Pred mikrofonom lepo pozdravljam celjskega škofa Stanislava Lipovška. Lepo pozdravljeni, gospod škof.
Lepo pozdrav vsem, ki ste zdaj z nami.
Gospod škof, dejstvo je, da ste doma tam, kjer je deloval škof Slomšek. Pred nami je Slomškova nedelja. Kako boste v stolnici svetega Danijela obeležili letošnji Slomškov dan?
Nekako ga obeležujemo že ves mesec september, saj vemo, da so nagovori pri maši bili nekako vsi nekoliko obogateni za to obletnico. Letos namreč obhajamo 170. obletnico Slomškovega škofovskega posvečenja 1846 v Salzburgu. No, to je tudi pomemben dogodek. In seveda za nas pa je praznik, zato ker smo ga izbrali za glavnega zavetnika naše škofije. Letos obhajamo 10. obletnico škofije in je zato še bolj nekako potem pomembno dogajanje. Jasno pa ne samo v stolnici. No, v stolnici imamo, se razume, na sam praznik, to je v soboto 24. slovesno maša zvečer v stolnici, pač vsem možnim načini našega veselja, naše hvaležnosti, da ga imamo. Jasno se bomo pa že, smo se že nedeljo prej pridružili vojniku, slavnostnemu dogajanju, ko smo znova doživeli ta Slomškov oratorij, ki je že pred leti skomponiral naš znani skladatelj Jože Trost. In je to tudi imenitna predstavitev Slomška, ko je ta naš znani skladatelj na podlagi 4 pesmi, Slomškovih pesmi, res skomponiral imenitno glasbeno kompozicijo, obogateno seveda z umetniško besedo pokojnega profesora Stanka Janežiča. In to je res lepa kateheza, sedaj je tudi glasbeni obliki in to je bil dogodek, in je vedno znova dogodek. Potem pa imamo tudi seveda na Slomškovem domu, oziroma v rojstni župniji Ponikvi, v soboto, takozvani Slomškov dan, ki ga pa pripravijo učitelji, vzgojitelji, kateheti, saj je tudi so oni izbrali Slomška za svojega zavetnika. Prav tako se bomo nedeljo potem pridružili Slomškovemu slavju popoldne v Košakih, ko bo somaševanje vodil apostolski nunci v Sloveniji in bomo tam si izbrani okrog našega zavetnika in vzornika in učitelja Slomška.
Gospod škof, v čem nam je lahko Slomšek še po tolikih letih danes zgled?
Ja, on je bil pač dobri pastir in usmiljen samarjan svojega ljudstva, njemu zaupanega Božjega ljudstva. To je pa on uresničeval že kot dijak, ko je recimo, oziroma kot otrok, ko je pridigal pri doma svojim vrstnikom in potem bogoslovju, ko je recimo navduševal svoje kolege bogoslovce za slovenski jezik in jih pripravljal potem na dušno pastirstvo, potem kaplan na Bizeljskem in Novi cerkvi, ko je že bil že kar znani pisatelj in pesnik in to se nekatere pesmi izhajajo iz tega obdobja kaplanskih njegovih prvih začetkov. Kratko je bil celo celjski opat in potem seveda kanonik v Uzenici in na to še nazadnje zadnje sotim škof. 1846, 170 leti od tega letos in potem seveda njegove zasluge, ko je prenesel škofijski sedež, to je bilo važno dejanje, državotvorno dejanje, da je ta mariborski del bil priključen cerkvenopravno, po prvi svetovni vojni pa še državnopravno, to se pravi Jugoslaviji. Ustanovil je visoko bogoslovno šolo, to skoraj pozabljamo, ki je še danes živi, čeprav so, vemo, sooča z mnogimi težavami, ampak to je on, to je bilo njegovo. Tudi ustanovna mala semenišča v Celju in Mariboru in na Ptuju, Viktorin Maksimilijanom, ki jih imenoval po teh naših starih pričevalcih, tako Celju Maksimilijan Celjski in Ptuju Viktorin Ptujski. Ne smemo pozabiti, da je ustanovil Mohorjevo družbo 1851 in ne smemo pozabiti, da je ustanovil tistega leta tudi bratovščino apostolca dekalcirijal metoda, ki je bila takrat nekaj čisto novega in to prizadevano za edinost med kristijani, kar je tudi še danes velika naloga, ki sta jo skušala tudi nekoliko premakniti moskovski patriarh Kiril in papež Frančišek letos februarja v Havani za tisto svojo izjavo, ki smo jo potem že nekoliko skušali uresničevati. Vidite, Slovenska školska konferenca pa je Slomška proglasila za zavetnika nove evangelizacije. To pomeni tistega dogajanja, ki želi aktualizirati vsakokratno obdobje življenja delovanja cerkve in pomagati, da bi bila blizu ljudem, da bi se učinkovito oznanjalo in gradilo Božje kraljestvo. In to je znal Slomšek v svojem času tako, to bi Slomšek v našem času znal pa tako. Če je takrat ustanovil Mohorjevo družbo Boga, kaj bi danes imel televizijske centre in kaj, če se je zelo zanašal na tisk in to, bi danes vedno tudi kaj vzel, če je takrat se zelo prizadeval za misijone in posamezne stanovske govore, bi imel danes polno teh posralnih skupin in zakonskih skupin in vsega tega. Vidite, tu je Slomšek je nenehna vdih in inspiracija in zato smo ga kar proglasili za zavetnika nove evangelizacije, ki tudi danes drami vse nas, škofe, duhovnike in vernike, k tisti odprtosti Božjemu duhu, da res smo pripravljeni odgovarjati na Božji klic in evangelij oznaniti tako, da nas bodo ljudje pač razumeli in ne bomo dosegli. Tu seveda nam prihaja naproti naš dragi papež Frančišek, ki nas stalno spodbuja, da naj gremo ven, da naj gremo k ljudem, da naj jim gremo naproti, da naj jih poslušamo, da naj odgovarjamo na njihove vprašanja, ne pa da govorimo neke teorije, ki niso efektivne. Tako da smo res hvaležni, da imamo tega vzornika in pribrušnika. In ko so ga mnogi izbrali za svojega zavetnika, kot recimo učitelji, jo celo kmetje in vsi, ki se posvečajo varovanju našega podeželja, pa seveda mi duhovniki kot svojega pastirja in učitelja, pa naša škofija, upamo, da bo tudi letošnja Slomška nedelja nekoliko pospešila to dogajanje, da bomo dosegli tudi isto polnost, sreče, proces kanonizacije, da bo kot tak priznan tudi pred Vesoljno cerkvijo. Beatifikacija je predstavitev svetnika domači cerkvi v naši cerkvi na Sloveniji, kanonizacija pa v Vesoljni cerkvi. Svetost je pa seveda samo ena in Slomšek je uresničil v vsej polnosti in je to povedal s tistim svojim vodilom. Sveta vera je Bodjan luč, materni jezik luč do zveličavne omike. Tu pa imamo vsi še veliko dela, da se bomo v globoki vsebini in programu tega vodila še bolj približali.
Dejstvo je, da danes slišimo, kako nekateri poskušajo tudi izriniti slovenski jezik. Gospod Škof, kako pomemben je bil in je tudi danes Slomšek za ohranjanje slovenskega jezika?
No, to je pravkar omenjeno vodilo. Materni jezik je ključ. Tu se začne. Mi se začnemo učiti tujega jezika na podlagi materinega jezika. Ne? Mi se učimo angleščine, nemščine, latinščine, grščine na podlagi materinega jezika, ne na podlagi tujega. Ne? Se pravi, je ključ, ki gre in on seveda je se dobro zavedal, da če opustimo to temeljno vrednoto, potem je tako je za njim se že zamegli pripadnost narodu, pripadnost domovini in potem imamo ruševino. Namesto enega formiranega človeka, ki ima neko svojo identiteto in s tem tudi neko svojo osebnost in neko svoj ponos in to, kar je tudi potrebno v tem globalizacijskih procesih, ko se zdi, da te temeljne vrednote izginjajo in potem smo nekako v temi in v megli in nejasno. Ampak človek, ki ima, kot se reče, ki je formiran, ki ima svoje temeljne vrednote, ta je tudi sposoben potem se pogovarjati z drugim in ga, kot spoštuje svoje, tudi spoštuje drugega. In tu je potem osnova za res enakopraven dialog s komerkoli, s muslimani, pa za tudi drugimi predstavniki različnih drugih teorij in tako dalje. In to je danes važno. In Slomšek je tu tudi v tem učitelj.